тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Бүгін маусымның 24-ті, жұма, Астана уақыты кешкі сағат 7. Студияда Сұлтан Ханаққұлұлы. Күнделікті бағдарламамызда әдеттегідей соңғы сағаттағы жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мәтініне ден қойыңыздар. Валют Транзит банкінің бұрынғы президенті Айтбақы Біләлев тағы 10 жылға сотталды. Хельсинки комиссиясында Қырғызстандағы қақтығыс талқыланды. Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда апиын өндірудің азайғанын мәлімдеді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Валют Транзит қаржылық өнеркәсіп тобының бұрынғы президенті Айтбақы Біләлев мүлкі тәркіленіп тағы 10 жылға сотталды. Ол туралы бүгін Қарағанды сауда хабарлады. Біләлевке 5500 ақш доллар көлемінде айыппұл төлеу жүктеліп, 3 жыл банк ісімен айналысуға тыйым салынды. Арнайы комиссия Біләлевтен талап еткен 30 миллиард теңге қаржы жартылай ғана қайтарылыпты. 2008 жылы да Біләлев қаржылық қылмыс істеді деген айыппен 3,5 жылға сотталып, 2010 жылы бостандыққа шыққан. Бірақ үстінен жаңа қылмыстық іс қозғалып, Айтбақы Біләлев қайтадан тұтқындалды. Өткен жылғы маусым айындағы оқиға бойынша қорған комиссияның нұсқауларын қырғыз билігінің елеп ескермеуі мәселеге айналып отыр. Хельсинки комиссиясының мәжілісінде Карнеги қорының орталық Азия бойынша сарапшысы Марта Брил Олкет осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша оқиғаның салдарын жоюға барынша күш жұмсап жатқан президент пен тәжірибесі парламент арасында келіспеушіліктер бар. Қырғызстанның ақштағы елшісі Мұхтар Жұмалиев ресми Бішкектің комиссияның нұсқауларын біразын ескеріп отырғанын айтты. Алайда ол келіспеушіліктердің барлығын теріске шығармады. Газа сектордан Украинаға келіп пойызда жоғалып кеткен палестиналық Дидар Абу Сисидің әйелі Вероника Украина президенті Виктор Януковичке қарсы Киев сотына шағымданды. Дидар Абу Сиси Украинада жолаушылар пойызына мінген соң хабарсыз кеткен. Оның қайда бармақ болғаны, қашан жоғалғаны айтылмайды. Кейін оның лаңкестікке қатысы бар деген айыппен Израиль түрмесінде отырғаны анықталды. Вероника күйеуінің Украинаға қайтарылуын талап етеді. Әзірше не Израиль, не Украина Дидар Абу Сисидің жоғалуына еш түсініктеме бермей отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының әлемдік есірткі айналымы туралы 23 маусымда жарияланған жаңа баяндамасында Ауғанстанда 2010 жылы көкнәрі егістігі жұтаң болғандықтан апиын өндіру де азайды деп мәлімдеді. Ауғанстан 2009 жылы әлемдік апиынның 88%, 2010 жылы 74% өндірген. 2010 жылы соған қарамастан Ауғанстан әлемдік нарыққа 3600 тонна апиын шығарып, бәрібір әлемдегі ең көп апиын өндіретін ел болып қалды. АқШ президенті Барак Обама Таулы Қарабақ жанжалын бейбіт үстінде ілгері басуға шақырды. Ол туралы Ақ үйдің хабарламасында айтылады. Бейсенбі күні Барак Обама Армения президенті Серж Сарксянмен және Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен телефон арқылы сөйлесті. Бүгін Қазан қаласында Армения, Әзербайжан және Ресей президенттері кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылауға тиіс. Еуропадағы қауіпсіздік және тұрақтастық ұйымының Минск тобының тең төрағалары Ресей, Америка және Франция кездесуден айтарлықтай үміт күтеді. Халықаралық энергетика агенттігі саудаға стратегиялық қордан 60 миллион баррель қосымша мұнай шығару шешімін қабылдаған соң мұнайдың әлемдік бағасы төмендеді. Онда шешім соғыс болып жатқан Ливидан келетін мұнайдың кідірісін шешіп, бағаны арзандату үшін қабылданған. 23 маусымда Нью-Йорк қор биржасында Light Sweet мұнайының баррелі 4,139 долларға арзандап, 91,102 долларға тең болса, Лондон биржасында Brent мұнайының бір баррелі шамамен 7 долларға арзандап, 107,126 долларға түсті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы сағаттағы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім.